Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar va ayniqsa ona tilimizga, ya'ni dunyoning go'zal tillaridan biri o'zbek tiliga hurmat bog'lagan tinglovchilar, dasturimizga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan safarga eshitirishda biz uslubiy me'yor haqida so'z yuritgan edik va shunga amin bo'ldikki, tildagi har bir vosita uslubning shakllanishi uchun material bo'la olishi mumkin. Boshqacha aytganda, nutqi jarayonda har bir til borligi uslubiy vosita bo'la oladi. Ularning me'yoriy darajasini esa xuddi boshqa til me'yorlarida bo'lgani singari nutqi jarayon va vaziyat belgilaydi. Aytilganlarni uslubiy me'yorni anglashdagi birinchi bosqich deyish mumkin. Qisqa xulosa shu bo'ladiki, uslubiy me'yor deganda tildagi birliklarning har bir nutqiy mavzu va vaziyatga mos tarzda qo'llanilishi tushuniladi. Navbatdagi bosqichda uni adabiy tilning umumiy me'yori doirasidagi xususiy me'yorlardan biri sifatida qarash qaramaslik masalasiga aniqlik kiritilishi zarur bo'ladi. Tilshunoslikda uslub tushunchasini nutq oldiga qo'yiluvchi mezon deb bilishdan ko'ra, uni tilning o'ziga, til normasiga tegishli hodisa deb baholash, shunga ko'ra uslubni ham xuddi konkret normalar kabi real normalarga tenglashtirish ustun turadi. Uslubiy normalar keltirilgan ma'noda tilning fonetik, morfologik, talaffuz, orfografik, sintaktik normalari bilan bir qatorda qayd etiladi. Olimlarning o'z mulohazalarini qanchalik ehtiyotkorlik bilan bildirayotganidan qat'iy nazar, uslubiy me'yorni ham yuqorida sanab o'tilgan adabiy til me'yorlari qatorida hisoblashga asoslar bor. Faqat uning nutq jarayonidagina reallashuvini e'tibordan chetda qoldirmasak bas. Aslini olganda, yuqorida til me'yorlari sifatida e'tirof etilayotgan fonetik, talaffuz, orfografik, leksik yoki grammatik me'yorlarning qaysi biri nutqdan tashqarida shakllanadi? Savol shu tarzda qo'yilgandagina masalani tushunish bir muncha oydinlashadi. Uslubiy me'yorning boshqa xususiy me'yorlar bilan umumiy, ayni paytda farqli tomonlarini anglash ham muhim. Masalan, har bir til birligi, aytaylik, biron bir morfologik birlik ham morfologik ham uslubiy me'yor uchun obyekt bo'lsa, ularni bir-biridan qanday farqlash mumkin? Masala shu tarzda qo'yilganda morfologik me'yoriy holatlarni aniqlashga qaraganda uslubiy me'yorlarni aniqlash anchagina mushkul ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Buning ustiga qay holatda morfologik me'yor buzilgan u qay paytda uslubiy me'yor buzilayotganligini payqash ham oson kechmaydi. Qiyoslaymiz. Ukamni kitobi, kitobni o'qimoq. Birinchi misolda morfologik me'yorning buzilganligi ko'rinib turibdi. Nutqda ning va ning kelishi qo'shimchalarining farqlanmasdan ishlatilishi oqibatida bu buzilish sodir bo'lmoqda. Farqlanmaslikning oqibati mana bu misolda yana ham aniq bilinadi. Ukamni uyida ko'rdim. Ukamning uyida ko'rdim. Ukamni o'z uyida ko'rdim. Ma'lum bo'lyaptiki, morfologik me'yorning buzilishi ikkinchi navbatda uslubiy me'yorning buzilishiga, ya'ni fikrning noaniq ifoda etilishiga olib kelmoqda. Talab esa boshqacha. Nutqda kimni ko'rganlik aniq ifoda etilgan bo'lishi kerak. Ukaning o'zinimi yoki uning uyida boshqa birovnimi? Bu mavzuga biz keyingi safar albatta qaytamiz. Azizlar, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.